17.10. Vlada novom intervencijom ponovno snizila cijene goriva. Inspekcija utvrđuje činjenice u KBC-u Split oko slučaja preminulog novinara Matijanića. Vatrogasci se i dalje bore s požarima, u Šibeniku kaznena prijava protiv troje maloljetnika. Lokomotiva zaključila kolo HNL-a slavljem protiv Rijeke, odbojkaši doživjeli težak poraz u Grčkoj.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, koja će stupiti na snagu sutra i vrijediti idućih tjedan dana. Kako će se to od ponoći odraziti na cijene na svim benzinskim crpkama u zemlji, otkrio je ranije premijer Andrej Plenković.
Benzin ide sa 12 na 11.30, dizel će biti 12.14, plavi dizel 8.50, dakle osjetno smanjenje cijene goriva. Praktički jedan tank benzina je, zahvaljujući mjerama vlade, dakle da nema naših ranijih olakšica gdje smo limitirali marže, gdje smo smanjili trošarine, on bi bio skuplji, jedan za 94 kune, a drugi za 117. Znači direktno zbog mjera vlade, jedni skoro 100 kuna, nešto više dizel. Prema tome, dobra vijest za sve vozače i dobra vijest da pada cijena naftnih derivata.
Na pitanje rade li vladajući dovoljno za građane kada je u pitanju rast cijena energenata, predsjednik Zoran Milanović je odgovorio.
Uvijek se može više. Dakle, to treba pratiti, na tome treba visjeti, kako se kaže, cijelo vrijeme, kao što vatrogasci vise na šumama i gledaju li negdje izbio požar. Jer ako sad nekome dođe račun za energent 5 puta viši, onda je već, kako da kažem, ako vlada nije spremna za odgovor, a mora biti spremna za odgovor, ljudi ne mogu platiti 5 puta veći račun. Ne znamo, o tome se priča, ima primjera, dakle, nadam se da su to samo glasine.
Media servis Vijesti plus.
Iz Ministarstva zdravstva su nam potvrdili da se u KBC-u Split, Županijskom zavodu za hitnu medicinu i u nadležnoj ambulanti obiteljske medicine obavlja inspekcijski nadzor vezan za postupak zbrinjavanja preminulog novinara Vladimira Matijanića nakon što se zarazio koronavirusom. Uzet će se izjave svih zdravstvenih radnika koji su sudjelovali u zbrinjavanju sada pokojnog pacijenta, kao i preslika cjelovite medicinske dokumentacije. Imenovani stručnjaci donijet će svoje mišljenje o tome je li postupak zbrinjavanja proveden u skladu s pravilima struke ili je eventualno bilo propusta, poručili su iz Ministarstva zdravstva. Cilj nam je sagledati cijeli ovaj slučaj iz svih kutova, utvrditi potpunu istinu i predočiti je obitelji pokojnog Vladimira Matijanića, a potom i cjelokupnoj javnosti. Naš zdravstveni sustav treba biti na usluzi svakom pacijentu, te smo odlučni istražiti svaki pojedini propust i ako utvrde nadležne stručne službe provesti nužne korake za neadekvatno postupanje, ističe ministar zdravstva Vili Beroš. DORH provodi izvide zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nesavjesnog liječenja. Nakon obavljene obdukcije čeka se nalaz histološke analize tkiva. Slučaj preminulog novinara odjeknuo je u javnosti nakon što je Matijanićeva partnerica, novinarka Andreja Topić, objavila da mu hitna pomoć i osoblje KBC-a Split nisu htjeli pomoći nakon što je obolio od COVID-a, a imao je i više autoimunih bolesti. Na Facebooku je detaljno opisala kako su dan prije njegove smrti i na dan smrti najmanje 10 puta zvali bolnicu i hitnu, te tražili da ga hospitaliziraju, a u javnost je pustila i telefonske snimke koje potkrepljuju njene tvrdnje. O tragičnoj Matijanićevoj smrti oglasio se na Facebooku splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji je poručio da se na ovom primjeru slomio model upravljanja državom kojeg je instalirala stranka koja je u sve pore društva postavila svoje kadrove.
Ja nisam liječnik i ne mogu procjenjivati što je sporno u medicinskom postupanju, ni ne želim ulaziti u sfere koje su izvan moje stručne kompetencije, no jedno moram kazati, korupcija ubija. Poznavajući rad državnih institucija, možemo već sada pretpostaviti da će komisija utvrditi da je sve bilo u redu, osim manjih propusta za koje će krivnju snositi neki službenik, tehničar ili medicinska sestra. Najviše što se može dogoditi jest smjena nekog HDZ-ovog šefa u sustavu, i to samo ako druga struja unutar stranke iskoristi ovaj slučaj da jednog HDZ-ovca zamijeni drugim. Nama je jasno koji je lijek za ovo. HDZ-ov model upravljanja treba zgaziti u cijeloj zemlji. Njihove stranačke iskaznice ne smiju vrijediti ni pišljiva boba. Nigdje, ni u bolnici, ni u katastru, ni u lovačkom društvu. Ili HDZ, ili Hrvatska.
Media servis Vijesti plus.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je preminulo 19 osoba s dijagnozom koronavirusa, a novozaraženih je 64. Broj aktivnih slučajeva ukupno je 6122. Među njima je 629 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 23 pacijenta.
Media servis Vijesti plus.
U požaru koji je jučer poslije podne buknuo na Hvaru, izgubljen je jedan ljudski život. Braneći svoju imovinu od vatrene stihije, poginuo je muškarac iz općine Jelsa. Vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama, ali vatrogasci su nakon 18 sati borbe uspjeli spriječiti veću tragediju. To, nažalost, nije jedino mjesto koje su ugrozili požari. Gorjelo je i na području Crikvenice i Dubrovnika, dok se šibenska policija bavila maloljetnicima, koji su osumnjičeni da su uzrokovali požar.
Izgubljeni ljudski život i desetak hektara izgorene borove šume posljedica su požara koji je buknuo na Hvaru između Dola i Vrbanja. Požar je srećom uspješno lokaliziran uz nadu da ga vjetar ili nešto drugo neće ponovno rasplamsati, a u pomoć hvarskim vatrogascima priskočile su i kolege iz Imotskog i Omiša. Na Hvar je otišao i predsjednik Zoran Milanović.
Čestitka lokalnim vatrogascima, Hvarankama i Hvaranima i ekipi iz Imotskog, odnosno Lovreća koju sam vidio dolje na cesti, vatrogascima, dragovoljcima koji su došli ovdje pomoć na otok. To su pravi ljudi. Jer ovo je trebalo gasiti u šumi. Kanaderi tu imaju ograničenu mogućnost djelovanja.
Upravo zbog činjenice da su nam dva od ukupno šest kanadera na servisu u mjesecima koji obiluju požarima, predsjednik je još jednom kritizirao i vladu i ministra obrane Marija Banožića.
Ako ima šest kanadera, da je šest spremno u sezoni, da bar u jednom trenutku svi šest mogu letjeti, ali eto ništa od toga. Eto, mislim, to je vlada, ministar koji je već nadležan za to, Banožić. Na početku sezone su 4 od 6 kanadera uporabljiva. Mislim, ti kanaderi tako ne lete izvan ljetne sezone, skoro nikako. Dakle, nevidno, stvarno mi nije jasno zašto nije bar 5.
Jutros je lokalizirani požar na području Crikvenice, gdje se vatra približila kućama. Požar je buknuo usred noći oko 2:30, ali srećom su svi objekti obranjeni, a požar je nešto iza podneva ugašen, rekao je za Media servis zapovjednik Crikveničke vatrogasne postrojbe Robert Hrelja. Kaže kako se jedan vatrogasac nagutao dima, a drugi primio liječničku pomoć zbog dehidracije, no obojca su dobro. Je li požar uzrokovan ljudskom rukom ili nečim drugim? Otkrivanje odgovora na to pitanje Hrelja prepušta policiji, ali ističe.
Gluho doba noći, 2:30 jutro, uz prometnicu gdje nema na tom poziciji otprilike gdje je počeo požar, nema nikakvih dalekovoda, struje, ovo ono, tako da je, možemo samo sa našeg stanovišta staviti dosta upitnika kako je taj požar počeo.
I dubrovački vatrogasci noća su imali pune ruke posla nakon što je nešto prije ponoći buknuo požar kod Gornjeg Brgata, no uspjeli su ga staviti pod kontrolu. Za to vrijeme iz policijske postaje Šibenik stiglo je priopćenje o dovršenom kriminalističkom istraživanju nad 3 maloljetne osobe osumnjičene za dovođenje u opasnost opće opasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja. Naime, kažu kako su maloljetnici 6. kolovoza na području Podsolarskog neoprezno bacili opuške od cigareta na suhu travu, nakon čega je pod utjecajem vremenskih uvjeta izbio požar kojeg su pokušali gasiti, u čemu nisu uspjeli. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, a izgorilo je oko 900 kvadratnih metara suhe trave i niskog raslinja. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice građane su zbog svega navedenog još jednom pozvali na odgovorno ponašanje, napominjući da je indeks opasnosti od izbijanja požara i dalje vrlo visok. To su potvrdili i neki drugi požari koji su izbili tijekom dana. Apel je Hvara još jednom uputio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Možemo samo apelirati ljudima i onim, ja bih rekao, puno dobrih ljudi koji rade svoj posao, da što prije neke sumnjive osobe koje pale prijave policiji, da se može brzo reagirati, ili ako vide požar da ga što prije dojave nadležnim službama, i ono što je najbitnije, da slušaju vatrogasce, da slušaju policiju, sve one upute da se maknu sa požarišta.
Jer u suprotnom, unatoč najboljim namjerama, mogu napraviti više štete nego koristi, prije svega po pitanju vlastita života. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Bruno Šimleša nastavlja pješačiti najvećim planinama duž hrvatske obale s ciljem prikupljanja pola milijuna kuna za psihološku pomoć oboljelima od raka, odnosno za rad udruge Sve za nju, koja dugi niz godina pruža stručnu i prijeko potrebnu pomoć ženama oboljelima od raka. Ovogodišnje putovanje kreće sa suprugom Majom s Kninske tvrđave 10. kolovoza u 8 sati s ciljem dolaska do Prevlake za 25 dana. U tom će razdoblju propješačiti više od 600 km.
Prošle godine smo isto imali plemeniti cilj kao i ove, dakle skupili smo 321 tisuću kuna za oboljele od raka, dakle za udrugu Sve za nju, koja pruža besplatnu psihološku pomoć oboljelima od raka i članovima njihovih obitelji. I ove godine imamo isti taj cilj i uvjereni smo da će svi hrvatski građani opet pokazati svoje ogromno srce, jer budimo realni, u Hrvatskoj što šta stvari ne štima, ne funkcionira, ali kad trebamo pokazati veličinu našeg srca, onda smo apsolutni svjetski prvaci.
Donacije je moguće uplatiti putem web stranice Čini pravu stvar i Kekspay aplikacije. Cijelo putovanje i brojna javljanja uživo mogu se pratiti na Šimlešinoj Facebook stranici.
Media Servis, vijesti plus.
Borbe u Ukrajini su nastavljene, kao i izvoz ukrajinskih žitarica crnomorskim rutama. Ukrajinski predsjednik poručuje kako pregovori s Rusijom neće biti mogući ako separatisti održe referendum za koji su već potpisali uredbu o održavanju.
Nastavljaju se granatiranja ukrajinskih gradova, žestoke borbe vode se u Hersonu i Harkivu, a ruske snage napale su ukrajinske položaje u blizini mjesta Piski i Avdivka. Ukrajinska vojska izvijestila je o eskalaciji napada sjeverno i sjeverozapadno od Donjeska. Proruski separatisti koji upravljaju okupiranom regijom Zaporožje objavili su da ne odustaju od plana da u rujnu održe referendum o pridruživanju Rusiji, te je njihov čelnik potpisao uredbu o toj namjeri. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da pregovori s Rusijom neće biti mogući ako se u okupiranim područjima njegove zemlje održe referendumi.
Pozicija naše zemlje ostaje onakva kakva je uvijek bila. Nećemo se odreći ničega što je naše. Ako okupatori krenu putem pseudoreferenduma, uskratit će si bilo kakve izglede za pregovore s Ukrajinom i slobodnim svijetom, koji će ruskoj strani očito u nekom trenutku trebati.
Budu potrebni u pevni moment.
Iz Kremlja poručuju kako trenutno nema osnove za sastanak ruskog i ukrajinskog čelnika. Glasnogovornik Dmitri Peskov rekao je da bi se Vladimir Putin i Volodimir Zelenski mogli sastati tek nakon što obje strane naprave svoju zadaću, a pozvao je i zapadne zemlje da naprave pritisak na Ukrajinu kako bi ona prestala s granatiranjem nuklearne elektrane Zaporožje. Podsjetimo, elektrana je granatirana proteklog tjedna, a pod kontrolom je ruskih snaga koje poručuju da normalno funkcionira. Ukrajinska strana pak tvrdi da su oštećena 3 senzora radijacije i optužuje Ruse za granatiranje. Šef ukrajinske državne nuklearne elektrane Energoatom predložio je da lokacija u Zaporožju postane demilitarizirana zona. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je kako se opasnost od nuklearnih napada pojavila nakon više desetljeća. Svaki napad na nuklearno postrojenje je samoubojstvo, jasan je Guterres.
This is the moment, as I said, to...
Ovo je trenutak u kojem moramo tražiti nuklearne sile da se obvežu, uz princip da neće prvi koristiti nuklearno oružje ili prijetiti zemljama koje nemaju takvo oružje, s punom transparentnosti u vezi s naoružanjem. Smatram da nitko ne može prihvatiti ideju da može doći do nuklearnog rata.
Ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi još je u lipnju htio posjetiti elektranu, no takav potez Ukrajina je oštro kritizirala, smatrajući da bi to moglo legitimizirati rusku okupaciju.
Težimo tome da pokrenemo misiju, skupimo ekipu koja će tamo otputovati što je prije moguće. Kako to činimo, situacija postaje vrlo napeta. Prekršili su sva načela nuklearne sigurnosti.
Nastavljen je izvoz ukrajinskih žitarica crnomorskim rutama. Još dva broda sa 60 tisuća tona hrane, jedan s kukuruzom, a drugi sa sojom, napustili su ukrajinske luke, javlja Tursko ministarstvo obrane. Tako je od dogovora o deblokadi luka ukrajinske vode napustilo 10 brodova. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Prije 27 godina na današnji dan formalno je završila vojno-redarstvena operacija Oluja, što se simbolički smatra i krajem Domovinskog rata. U Glini je obilježena pobjeda Oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Gradonačelnik Gline Ivan Janković.
Poučeni i poviješću, zajedništvo je ono što nas uvijek je izvuklo iz teških situacija. Upravo iz tog razloga danas i uvijek imamo dužnost i obavezu prisjećati se prošlosti radi mirnije sadašnjosti i sretnije budućnosti.
Media servis Vijesti plus.
Frano Ivković slavodobitnik je jučer održane 307. Sinjske alke i time treći puta osigurao alkarsku pobjedu. Najbolji u Sinju bio je i 2015. i 2019. godine. Ove godine postao je slavodobitnik nakon dvostrukog pripetavanja.
Danas je bio moj dan, imao sam više sriće i ništa nego drugo zahvaliti nebeskoj majici našoj dragoj gospi Sinjskoj što mi je ostavila staleženo mene i Lunu. I svaka alka na svoj način bila uzbudljiva i srce je tilo iz grudi i skoč za pobjeta, ali ovo je posebno pošto smo se pripetavali toliko puta, tri puta i mislim da smo zagrijali publiku i da je bilo veličanstveno. Ne znam je li kako se desilo da se sva tri dana i bara i čoja i alka pripetavalo i pogotovo iz više pripeta.
Sport.
Završeno je četvrto kolo HNL-a zanimljivim susretom u Zagrebu. Domaća Lokomotiva je s 3-1 nadigrala Rijeku. Lokomotiva je povela u 14. minuti golom Goričana. 5 minuta kasnije već je 2-0, a za to je zaslužan Čokaj. Na 2-1 je smanjio Karica sjajnim golom i slobodnog udarca u 34. minuti. Taj rezultat stajao je na semaforu sve do 80. minute kada je za konačnih 3-1 zabio Vasilj. Trener Lokomotive Silvio Čabraja govorio je o napadačkom nogometu koji krasi njegovu momčad.
Lokomotiva već godinu dana i preko godine otprilike igra takav nogomet, znači sa puno golova, puno šansi. Nisam i priželjkivao, volio bi više da smo mi dobili 1-0 pa da se nismo mučili do kraja utakmice. A na kraju je sve dobro ispalo.
Strateg Rijeke Dragan Tadić.
Vratili smo se u prvom vremenu 2-1, imali smo sigurno danas 5 šansi. Ofenzivnim dijelom igre zadovoljan sam, ne mogu reći osim realizacije. Previše smo promašili da bi se mogli nešto nadati. Ali smo danas golove dobili kao pioniri.
Na tablici prvi je Dinamo s 10, a slijede ga Hajduk i Lokomotiva sa po 6 bodova, ali Splićani imaju 2 zaostale utakmice. Na začelju tablice nalazi se Gorica s 2 boda iz 3 utakmice. Kad smo kod HNL-a, recimo i da peto kolo u subotu donosi najveći derbi hrvatskog nogometa. U Maksimiru će igrati Dinamo i Hajduk, koji je objavio kako je za Torcidu osigurano 2500 ulaznica za južnu tribinu. One su od danas u prodaji po cijeni od 40 kuna, a mogu se kupiti i u odjelu za članstvo na Poljudu. Prodaja ulaznica je personalizirana te je prilikom kupnje potrebno predočiti osobnu iskaznicu. Prodaja završava 48 sati prije utakmice, odnosno u četvrtak u 20 sati. Hrvatska odbojkaška reprezentacija poražena je u drugom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2023. godine. Bolje od Hrvatske bila je Grčka na svom terenu s 3-0 u setovima. Odbojkaš Ivan Zeljković.
Jako loša utakmica sa naše strane. Definitivno previše grešaka tehničkih u napadu. Dali smo im utakmicu.
Reprezentativac Petar Đirlić.
Definitivno najgora naša utakmica ovog ljeta, ušli smo u utakmicu jako nedisciplinirano, brzo su nas nagazili sa servisom i nismo se baš dobro snašli na tu njihovu igru.
Hrvatska sljedeći susret igra u srijedu u Gradskom vrtu protiv reprezentacije Norveške. Hrvatska kajakašica na mirnim vodama, Ana Marija Govorčinović, subotnjem srebru na 500 metara pridodala još jednu medalju na svjetskom prvenstvu. Govorčinović je u utrci na 1000 metara u kanadskom Halifaxu osvojila broncu. Odličan je to rezultat i pokazatelj vrhunske forme u kojoj se nalazi Ana Marija. Zlato je osvojila Australka Bull, dok je srebro osvojila mađarska predstavnica Rendesi. Hrvatsku je predstavljala još jedna kajakašica. Vanessa Todt iz Halifaxa vraća se sa 6. mjestom u disciplini 500 metara jednoklek, te 8. u utrci na 200 metara. Hrvatski tenisač Ivan Dodig poražen je u finalu parova na ATP 500 turniru u Washingtonu. Bolji od hrvatsko-američke kombinacije Dodiga i Krajčeka bili su Australac Kyrgios i Amerikanac Sok sa 7-5 i 6-4. Recimo kako je ovo bio odličan tjedan za Kyrgiosa, koji je osvojio Washington i u pojedinačnoj konkurenciji. U finalu je bio bolji od Japanca Nishioke sa 6-4 i 6-3, te je tako došao do 7. pojedinačnog naslova u karijeri i prvog nakon 3 godine. Posljednji naslov osvojio upravo u Washingtonu 2019. godine. Kad smo kod tenisa, recimo i kako je hrvatska tenisačica Dona Vekić poražena u drugom kolu kvalifikacija za WTA 1000 turnir u Torontu. Bolje od Vekić u zadnjem kolu kvalifikacija bila je Amerikanka Muhammad sa 7-5, 6-7 i 6-1. Bio je ovo njihov treći međusobni dvoboj, a u sva tri meča slavila je Amerikanka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Vlada novom intervencijom ponovno snizila cijene goriva.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.